Qalam birdan gapiramiz. Xalqaro hamjamiyat yana bir pandemiyaga duch keladi. Bunga ishonchni kecha 14 dekabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden 13-15 dekabr kunlari Washingtonda bo'lib o'tadigan AQSh Afrika sammitida so'zlagan nutqida bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Afrikaning 49 davlatiga 231 million doza vaksina yetkazib bergan va bu qit'ada dori ishlab chiqarishga sarmoya kiritgan. Biz COVID-19 tarqalishiga qarshi kurashar ekanmiz, sog'liqni saqlash muammolariga shu jumladan yangi pandemiyaga qarshi kurashishga eng yaxshi tayyor ekanligimizga ishonch hosil qilish uchun sog'liqni saqlash tizimini institutlashtirishni va universal tibbiy qamrovga qaratilgan sa'y-harakatlarni ko'rishda davom etamiz, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.